Takže dobrý den, my jsme se tady sešli v Pražnovském klášteře na natočení rozhovoru s panem Střížem k stému výročí našeho gymnázia. Tak.
Já jsem Aneta Matečková.
Já jsem Aneška Blechová.
A jestli byste se nám mohl představit, říct, čím jste a pár slov o vás?
Dobrý den, děkuji za pozvání, rád jsem je přijal, protože gymnázium v Českém Těšíně je moje srdcovou záležitostí. Záležitosti vzpomínek. Jmenuji se Igor Stříž, v současné době zastávám funkci nejvyššího státního zástupce. Můj celý profesní život je spojen s právem, s prosazováním trestní spravedlnosti na straně státu, co by nejdříve prokurátor, později jako státní zástupce.
S tím i souvisí otázka, kam vedly vaše kroky po gymnáziu?
Tak gymnázium stejně tehdy, jako i dnes, je přípravou na vysokou školu, což má svoje pozitiva i negativa, protože když se na vysokou školu nedostanete, tak to vzdělání není úplně ukončené. Ale měl jsem to štěstí, že jsem hned po gymnáziu byl přijat na právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem strávil krásné 4 roky života studiem práva. Po fakultě mě čekala povinná vojenská základní služba, v rámci níž jsem se upsal vojenské prokuratuře a už v průběhu základní vojenské služby jsem měl tak možnost vykonávat právní praxi. Nestrácel jsem tedy čas sborkou, rozborkou samopalu, ale vykonával jsem práci, na kterou jsem se připravoval a na kterou jsem vlastně studoval celý svůj studijní život. Po ukončení vojenské základní služby jsem nastoupil k vojenské prokuratuře do Olomouce. Olomouc je krásné město, já sice původem pocházím ze severní Moravy, konec konců jsem chodil živo na gymnázium do Českého Těšína, ale Olomouc byla a je nádherné město a tam bydlím doposud. Tam jsem také působil později jako státní zástupce na krajském státním zastupitelství v pobočce v Olomouci. Pak jsem postoupil na stupeň vrchního státního zastupitelství, které se nově zřizovalo v roce 1996 také v Olomouci. No a v roce 1997 jsem byl jmenován náměstkem vrchního státního zástupce, který byl jmenován ministrem a byl to už tehdy doktor Ištván. Takže jsem mu vykonával 10 let náměstka, pak jsem chvilku, 3 roky z té funkce byl odvolán, respektive rezignoval jsem sám a od roku 2011 jsem vykonával funkci prvního náměstka nejvyššího státního zástupce. To je můj poměrně velmi podrobný životopis od svých studentských let.
A liší se nějak vaše profesní kariéra od toho, co jste si vysnil ještě třeba na gymnáziu, nebo?
Já se přiznám, já jsem žádné takové nějaké velké sny neměl. Já jsem tíhnul k té spíš humanitní části studijních oborů, měl jsem rád dějiny. Nejdříve jsem uvažoval o medicíně, ale když jsem viděl, co všechno obnáší studium chemie, biologie a jiných přírodních věd, tak jsem zjistil, že to asi nebude to pravé ořechové a vystudoval jsem tedy práva. Vždycky jsem chtěl dělat trestní právo, takže logická cesta vedla do služeb státu, protože dělat trestní právo na opačné straně barikády je velmi nevděčné. Řekl bych, že jen málo právníků, advokátů, kteří vykonávají nebo živí se pouze trestním právem, vždy musí být ten záběr širší, ale u prokuratury a později u státního zastupitelství je ta specializace velmi úzká. Takže jsem dělal to, co jsem chtěl, tedy prosazoval jsem trestní spravedlnost, prosazoval jsem právo, ale o nějakých funkcích jsem skutečně nesnil, protože do funkcí se člověk nedostane tím, že je pilný a myslí na to každý den.
A co byste mohl říct, že vám kromě teda maturity dala naše škola?
Tak studium na gymnáziu je, asi to bude znít jako klišé, ale je spojeno s mládím. Že jo? Je to klišé, není to jako klišé, ale čím je člověk starší, tak tím víc si cení ta pozitiva spojená s tím mládím, s tou dobou studentských let, která vám rozhodně nepřijde jako asi úplně nejrůžovější, protože taky máte svoje starosti, taky máte svoje problémy, ale časem všechna negativa odezní a zůstane vám ve vzpomínkách jenom to hezké. A už nespomínáte na ty pošmourné dny, vzpomínáte jenom na to, co se vám líbilo. To znamená, ze studiem na gymnáziu je spojená ta radost mladická, optimismus, elán, všechno věci, které jsou obecně známé, ale jak už jsem říkal, čím je člověk od těch let dál, tak tím víc na ně vzpomíná v dobrém a je za ně rád.
A i když se teď nepohybujete asi tak často v Českém Těšíně, tak jak se díváte na tehdy nynější podobu gymnázia, jak se třeba změnil?
Je pravda, já jsem tam moc často se nezastavoval, vím, že ta budova vypadá jinak, má novou fasádu, uvnitř jsem pravda nebyl, ale můj mladší brácha tam studoval také, takže i on si pochvaloval zejména úroveň studia. Teď nebudu mluvit o budově, která tady vidím, že je vyfocená, ale doufám a předpokládám, že úroveň gymnázia jakožto vzdělávací instituce zůstala na stejně vysoké úrovni, jako byla tehdy, protože za dob mých studií byl českotěšínský gympl vyhlášený široko daleko.
A chtěl byste se vrátit do svých studentských let?
No tak to je taková spíš knižní úvaha. Snad ani ne, protože každé období života má svoje kouzlo a když vidím všechny překážky, které před vámi jako studenty stojí, ať už spočívají ve studiu dalším, vysokoškolském nebo jiném, v profesním uplatnění. Dnes je to stále těžší, nezávidím dnešním studentům a myslím si, že to jsou takové marné úvahy o tom, co by bylo kdyby, takže nechtěl bych se vracet a myslím, že ty vzpomínky jsou dostatečně pozitivní na to, abych mohl zaspomínat, ale vracet se do reálu to už asi. I kdyby ten stroj času existoval, asi už ne.
A utkvěl vám nějaký zážitek z gymnázijních let, na který rád anebo nerad vzpomínáte?
Jak už jsem naznačoval, člověk na ty špatné zážitky nebo nepříliš pozitivní zapomene na ně rád. Takže mně zůstávají jenom ty krásné, to znamená různé brigády, Bramborová, samozřejmě závěr studia spojený se svatým týdnem a posledním zvoněním, různé zájezdy s kolektivem, se školou, myslím si, že je toho dost, ale není to nic, co by vyčnívalo ať už na jednu nebo druhou stranu.
Ještě bych chtěl zeptat, jaký jste byl student?
Já jsem byl student veskrze průměrný. Zatímco na základní škole jsem byl jedničkář od začátku do konce, měl jsem stále samé jedničky a šlo mi to tak nějak samo. Dokonce jsem se naučil na základní škole jakési pravidlo, že hned když přijdu ze školy, tak si udělám ty domácí úkoly, naučím se něco, co jsme probírali, abych měl potom pokoj. Samozřejmě všechny tyto zásady na střední škole padly, protože to učiva bylo nepoměrně více. V řadě, my jsme navíc byl přírodovědný ročník, takže v řadě těch oborů jsem vůbec neprospíval a ke konci, k maturitě, to bylo stále obtížnější, protože ty přírodovědné obory typu matematiky, chemie, biologie byly strašně složité. Já dodnes považuji studium na střední škole za nejobtížnější vůbec, protože musíte se naučit obrovské kvantum učiva, které ne vždy v budoucím životě využijete. Uznávám ale také, že to, co se naučíte na střední škole, používáte potom po celý život v rámci všeobecného vzdělání a už jistě nemáte čas se vrátit k Dostojevskému a číst si po nocích nějakou povinnou literaturu nebo studovat chemické vzorečky, pokud je zrovna nepotřebujete ke své práci. Takže myslím si, že to studium je velmi nutné, důležité jako příprava na vysokou školu, naprosto neoddiskutovatelně nezastupitelné, ale že bych nějak vynikal, to se říct nedá.
Jaký byl váš nejoblíbenější předmět?
Asi ty dějiny. Náš třídní, možná k tomu přijde i otázka, náš třídní profesor, profesor Biok, byl uznávanou autoritou, byl to starší člověk se zkušenostmi, s přehledem, byl zcestovalý, takže jeho vyprávění i z jeho osobních zkušeností, z jeho osobních zážitků bylo velmi poutavé a ty dějiny uměl podat velmi, velmi zajímavým způsobem.
Takže se dá říct, že to byl i takový váš vzor, nebo jste měl s tím nějaký jiný?
Vzor snad ani ne, protože ten věkový rozdíl byl značný a pochopitelně jeho zkušenosti byly sice impozantní a závidění hodné, ale neoznačil bych to asi jako vzor.
Co byste vzkázal současným studentům na naší škole?
Dnes to asi není moderní, ale citát Lenina, učit se, učit se, učit se. To samozřejmě je nadsázka, ale prostě tu studium vydržet, užít si ho, protože jak jsem říkal, pak už budete vzpomínat jenom na ty krásné okamžiky. Snažit se už teď si učinit nějaký obrázek o svém budoucím životě, o svém profesním uplatnění, o svém soukromém životě. Na to všechno je tam čas. Já zazlívám našemu školnímu systému, vzdělávacímu systému, že v podstatě nutí už lidi ve věku 17, 18, 19 let, aby se definitivně rozhodli nad svým budoucím působením, což si myslím, že je hrozně, hrozně brzy, ale zase dneska ta možnost volby z té obrovské palety vyšších a vysokých škol je mnohem, mnohem větší, než byla za naší éry, ale zase to bylo jednodušší v tom, že jsme měli skutečně na výběr jednu možnost, jednu vysokou školu, jeden pokus a tím to celé zhaslo. A nebyla možnost ani různých bakalářských studií a takových, řekněme, únikových cest a to gymnázium byl takový pevný základ, což je i dnes.
A takže jste se rozhodl až později, co budete dělat, nebo kam chcete jít, nebo taky dříve, třeba ještě ve třeťáku?
No tak, jak jsem říkal, já jsem zpočátku uvažoval o nějakém studiu medicíny a takové, že vznosné obory, ale pak mě to právo přišlo jako obor ryze praktický, z hlediska dalšího budoucího uplatnění. Rozhodně jsem ve třeťáku nevstával s představou, že budu nějakým prokurátorem, soudcem nebo advokátem, ale protože jsem skutečně neměl jasnou představu, že chci být fyzik nebo pracovat jako nějaký matematik v nějaké laboratoři, tak jsem směřoval spíš k něčemu praktickému, abych věděl, že se dnes se tomu říká trh práce, tehdy se to tak nenazývalo, ale že se na trhu práce jako uplatním a že budu schopen v té praxi nějakým způsobem fungovat.
Součástníte své oslav?
No, vaše akce, vaše nabídka, vaše pozvání mě povzbudila natolik, že určitě ano, pokud to jenom trochu půjde.
No dobře, a vaše práce je určitě hodně náročná na psychiku, takže jestli máte nějaký koníček, kterým ten stres a tak ventilujete?
No tak za koníčka bych považoval asi víno, které se dá provozovat prakticky celoročně a v těch letních měsících kolo. To je, dnes už to není ani koníček, dnes už je to taková trošku urputnost si najít ten čas a tu vůli na to sednout, ale teď jsem zrovna začal, takže doufám, že letošní sezona nějak proběhne v rámci mých časových možností.
A myslíte si konkrétně z vašich povahových vlastností, že vám nějaká výrazně pomohla k vaší kariéře?
Tuhle otázku jsem vám chtěl v ní zabránit nebo nepokládat, protože já sám sebe těžko můžu hodnotit a své vlastnosti už vůbec ne. Nevím, snad schopnost nějak vyhodnotit situaci, být ve správnou chvíli na správném místě, protože já si nemyslím, že být v nějaké vysoké funkci, že je to nějaká velká zásluha nebo výsledek nějaké cílevědomé práce. Já jsem nevynalezl lék na rakovinu, neobjevil jsem něco, co tady ještě nebylo. A výkon funkce samozřejmě předpokládá jistou míru odbornosti a profesní zralosti, ale neřekl bych, že k tomu třeba nějakých speciálních vlastností, aby člověk mohl v těchto funkcích obstát.
A napadlo vás někdy v školních letech, že se dostanete tak daleko?
To je další podobná otázka. To mě samozřejmě rozhodně nenapadlo. A myslím si, že kdo ve čtvrtém ročníku gymnázia vstává s představou, že bude nejvyšším státním zástupcem, že by to bylo spíš na psychiatrickou diagnózu. Takže rozhodně mě to nenapadlo a takové ambice jsem nikdy neměl, neměl jsem je dokonce ani před rokem.
A co vás ve vaší kariérní cestě nejvíc motivovalo?
No tak to je skutečně těžká otázka, motivovalo. No, tak člověk samozřejmě, pokud je jenom trošku normální, tak má jakýsi smysl pro povinnost, smysl pro odpovědnost, chce plnit práci, chce plnit úkoly s co nejlepším výsledkem. To se asi týká všech profesí nebo vůbec i běžného života. Neřekl bych, že to je nějaký hlavní motivační prvek, že to je to vlastnost většiny lidí, kteří normálně pracují, kteří vychovávají děti, mají rodinu, snaží se ji nějakým způsobem vychovávat, zvelebovat. Řekl bych, že takové nějaké normální lidský přístup k práci, životu, asi by se nemělo nic přehánět, ani ten zápal pro tu práci, ani naopak ty koníčky, jak jste zmínila, myslím si, že ten život by měl být pestrý a nepreferovat jenom tu oblast pracovní, abychom dosáhli nějakých významných úspěchů.
Jaký byl váš nejzajímavější případ a pokud ho můžete aspoň okrajově popsat?
Já jsem v praxi už dlouhou dobu nebyl, protože jsem, jak jsem to říkal na začátku, vykonával různé spíš řídící funkce. Vzpomínám spíš na případy násilné kriminality, která mě zajímala mnohem více než nějaká hospodářská kriminalita, ale pracoval jsem na lehkých topných olejích, což ve své době v těch 90. letech byly určitě zajímavé případy, zejména z hlediska škod, které byly způsobeny českému státu. Viděl jsem, jak se profiluje to podnikatelské prostředí začátkem 90. let. Působil jsem u případů mnoha vražd, z nichž asi nejzajímavější, nejrozsáhlejší byly vraždy podnikatelů ve středních Čechách, přestože se většina těch 5 vražd odehrála ve středních Čechách, tak to vyšetřovala severomoravská kriminálka. Tam to bylo zajímavé v tom, že to byly skutečně vraždy na objednávku, i způsobem provedení to bylo naprosto něco nového, něco výjimečného. Možná nejvíce vzpomínám a přednáším to i studentům, například úplatných celníků Břeclavi, kteří léta brali úplatky od projíždějících řidičů kamionů. Sice v malých částkách, ale v tom množství kamionů to ve svém výsledku byly obrovské sumy, ke kterým si takto přišli a nebylo možné se k ním nějak dostat, proto jsme tam nasadili agenta, ženu, hezkou, před kterou ti celníci se snažili vytáhnout a snažili se jí zasvětit do způsobu, jakým postupem vybírat ty úplatky, jak komunikovat s těmi řidiči, aby všechno bylo, řekněme, utajeno, aby o tom nikdo jiný nevěděl. A během 14 dnů jsme shromáždili dostatek důkazů pro to, abychom ty celníky mohli obžalovat. Pak ta věc prošla několika úrovněmi soudu, protože samozřejmě nasazení agenta je velmi komplikovaná záležitost, nejenom technicky, z hlediska utajení, z hlediska jeho zabezpečení, ale i právně, protože to musí být povoleno všemi různými typy soudů. Musí být ten agent monitorován, musí produkovat nějaké hodnověrné záznamy o té své práci A myslím si, že i díky působení té agentky jsme mohli dosáhnout odsouzení, které přezkoumal ústavní soud a dokonce i Evropský soud pro lidská práva.
A poslední otázka, máte nějaké další plány nebo ideje do budoucna?
Dožít se důchodu a strávit ho pokud možno v klidu.
Dobře, tak to bude vše. Děkujeme za rozhovor, za váš čas.
Také děkuji za pozvání.
Děkujeme.